Vispareizākais uzreiz ir vērsties bankā un saulēcīgi runāt par iespējamiem risinājumiem. Klientu situācijas ļoti dažādas, tie kredītu atlikumi un termiņi un varbūt nodrošinājumi ļoti atšķirīgi. Divi galvenie risinājumu veidi, ko bankas klasiski piedāvā. Viens risinājums ir pamatsummas atlikšana, kas nozīmē, ja klients ir saskāries ar īstermiņa finansiālām grūtībām, piemēram, ir kāds brīdis bijis bez darba vai viņš jau ir iekārtojies darbā, šim te klientam ir šīs finansiālās grūtības, līdz ar to šāda pamatsummas atlikšana, kad noteikti laika periodu tiek maksāta tikai konkrēti maksājumi. Parasti tas tiek runāts uz 3 vai 6 mēnešiem, atkarībā no klienta situācijas. Šis 6 mēnešu periods jau ir tāds pieteikams, lai klients jau varētu sakārtot savu naudas plūsmu un atgriezties pie iepriekšējā kredīta maksājuma apjoma. Un otrs galvenais risinājuma veids, vairāk jau domājot par tādām ilgtermiņa problēmām, ir kredīta termiņa pagarināšana, tādējādi uzreiz samazinot ikmēneša maksājumu ilgtermiņā, un tādā veidā kredītņēmējiem ir iespēja veikt kredīta maksājumu.